Иса бір күні қайтып келемін деген уәде берді. Енді ол бүкіл салтанатына бөленіп келеді. Өзіне сеніп, мойындаған адамның бәрін өзіне жинап алады. Бұлар Исаға сеніп күнәларынан тазарғандар. Исаға сенбей, күнәһар болып қалған адамдар өз күнәларының жазасын өздері өтейді. Бұл Құдайдан алшақ қалып, мәңгілік азап шегу. Иса былай деген екен.
Әкеме апаратын жол, шындықты көрсетіп, нағыз өмір беретін менмін. Құдай әкеге менсіз ешкімде бара алмайды.
Исаның соңынан ерген адамға, Исаның өзі аспанға көтерілер алдында бірнеше уәде қалдырып кетті. Ол,
мен сендерді ешқашанда тастап кетпеймін. Сендер ешқашан жетім болмайсыңдар. Мен сендерге өзімнің орныма көмекшіні жіберемін. Ол шындықты білдіретін киелі рух. Оны Құдайға бағынбайтын дүние қабылдай алмайды. Себебі ол оны көрмейді және танымайды. Сендер оны білесіңдер. Себебі киелі рух сендермен бірге тұрады. Тіпті сендердің іштерінде болады.
Естеріңізде ме? Құдай адамды жаратқанда, оның бойына мәңгі рухты дарытқан еді. Бұл рухтың мәңгі болу себебі, Құдайдың өзі мәңгі рух. Осы рух көзге көрінбейді, бірақ Исаға ерген әрбір адамның бойында осы рух орналады. Құдайдың рухы адамды ешқашан тастамайды. Рух адамға Құдаймен тілдесуге мүмкіншілік береді. Рух адамға қорқыныш пен күнәні жеңуге күш береді. Исаның өзі, Құдайдың киелі рухы, оған ербін әрбір адамның көмекшісі және жұбатушысы болады екен. Қайта тірілгеннен кейін Иса шәкірттеріне мынадай бұйрық береді.
Сондықтан барлық ұлттарға барып, оларды маған шәкірт қылыңдар.
Исаның өзі туралы хабардың ізгі жақсы дегені өте дұрыс. Бұл мен үшін, менің үй үшім көптеген басқа адамдар үшін күнәдан, қорқыныштан, бостандығы туралы ізгі хабар болды. Құдіреті күшті Құдай біз үшін қаншалықты қам жеуде. Адамдарға деген Құдайдың махаббаты бұл дүниеде ештеңемен өлшене алмас.
Адамдың өз достарына деген ең зор сүйіспеншілігі солар үшін өз өмірін құрбан ету. Сендер менің тапсырғанымды орындасаңдар, маған доссыңдар.
Деп Иса айтқан еді. Күнәден таза болу деген қандай ғажайып нәрсе десеңізші. Ал Құдайдың махаббаты дегеніміз одан да ғажап нәрсе ғой. Осындай ізгі хабар бізге жаңа өмірге жаңа бағыт күш қуат береді. Сіз енді күнәден арылудың жалғыз жолы қайсы екенін білдіңіз. Сіз үшін өлім қабылдаған Иса сіздің күнәләріңіз үшін де жазаны қабылдады. Егер сіз күнәһар екеніңізді мойындасаңыз, онда Исадан күнәләріңізді кешіруді сұрасаңыз болады. Сұрасаңыз, ол кешіреді. Ол сізді дәл қазір күтіп отыр. Себебі ол сізді, сізді құрметті тыңдаушым, сізді жақсы көреді. Сіз оған былай дұға етсеңіз болады. О, жаратқан ием, мен күнәһармын. Бұған дейін сенің еркіңе сай өмір сүрмей, көп күнәға баттым. Қызғаншақ дүние қоңыз болдым, опасыз болып өтірік айттым. Жасаған күнәларыма қатты өкінемін. Киелі сөзіңнен Исаның адамдардың күнәсі үшін жанын қиғаны туралы естідім. Соның құрбан болғанына сүйене отырып, сен адамдардың күнәсін кешіресің. Менің күнәларымды да кешірші. Иса, менің орныма да барлық күнәлерімнің жазасын тартты деп сенемін. Қазірден бастап сенің жолыңа түсемін. Мен сенімен әкемен баладай тығыз қарым-қатынаста өмір сүргім келеді. менің жан ием болып, өмірімді өзіңнің рақымы мен қолыңа ал. Бұдан бұлай сенің тіліңді алып, киелі кітаптағы сөздеріңді оқып орындауға тырысамын. Қасиетті құтқарушым Иса, менің күнәлерімді өтеймін деп айқыш ағашта жаныңды құрбан қылғаның үшін саған шексіз ризашылығымды білдіремін. Сен өлімнен қайта тіріліп жамандықтан және өлімнің күштерін жеңіп шыққаның үшін сені дәріптеймін. Жанымды тыныштығыңа бөліп, жамандықтан сақтануға маған күш қуат бере көр. О, жаратқан ием, сені сүйемін және дәріптеймін. Аумин. Егер сіз Иса Мәсіхке шын жүрегіңізден осылай дұға етсеңіз, ол сіздің дұғаңызды естіп, сізді қабыл алады. Құдайдың киелі рухы сіздің жүрегіңізге кіреді. Егер осыдан кейін сіз Исаны сүйіп, сөздерін орындасаңыз, рух сізді көп нәрсеге үйрете бастайды. Сіз Құдайға ғибадат етіп, оны жақсырақ білу үшін мынадай нәрселерді күн сайын жасап тұруыңызға болады. Осы үн таспаның ішінде киелі кітаптың үзінділері бар. Оларды есте сақтап, олардың мағынасы туралы ойлауға болады. Киелі кітаптың қазақша басылымдары бар. Солардың бірін алып, жан ұяңызбен оқып талқылауыңызға болады. Үй ішіңізді бірге дұға етуге шақырыңыз. Дұғаның бір мысалын сіз жоғарыда естідіңіз. Бірақ Құдайға сіздің жүрегіңізге шын көңіліңізден не келді соны айтуға болады. Құдай мен бауыр басқан досыңызбен сөйлескендей сөйлесіңіз. Осының бәрі сізге Құдайдың кешірімін әкелу үшін жеткіліксіз. Тек сеніммен ғана кешірімге үміт артуға болады. Бірақ бұлар Құдайды жақсырақ біліп түсіну үшін көмегі зор. Есіңізде болсын, Құдай рухы Исаға шынымен сенгендердің ішінде жақын тұр. Киелі рух сізге Құдай сөзін түсінуге және күнделікті өміріңізді Құдай еркі бойынша құруға көмегін тигізеді. Киелі рух сізге Құдайды сүюді және құрметтеуді үйретеді. Егер сіз шын көңіліңізбен Исаның артынан ерсеңіз, сіздің өміріңіздің өзгере бастағанын байқайсыз. Өлімнен, қиямет соттан қорқынышыңыз тарай бастайды. Сіз қайтыс болғаннан кейін Иса сізді жұмақтың төрінен қарсы алады.